Erkki Melartinin äiti tuli hyvin kuvataiteellisesti lahjakkaasta suvusta. Äiti oli siis jo itsekin hyvä piirtämään ja hänen sisarensa Maria Renfors toimii esimerkiksi Kajaanin yhteiskoulussa piirustuksen opettajana. Ja äidin veli Herman Renfors, niin hän oli myös erittäin taitava piirtämään ja opetti jotain tämmöistä itämaista piirustustekniikkaa opiskellessaan Helsingissä teknillisessä oppilaitoksessa. Että mä uskon, että Melartin on saanut sen niin kuin, taiteellisen, kuvataiteellisesti merkittävän lahjakkuuden sieltä äidin puolelta. Ja tämä kuvataide on ollut Melartinin elämässä sellainen asia, joka on niin kuin seurannut häntä hirveän luontevasti, mutta jotenkin silleen niin kuin intensiivisesti mukana, missä ikinä hän on ollut ja mitä ikinä hän on tehnyt. Että hän on ihan jo pienestä pojasta pitäen piirtänyt kuvia esimerkiksi tämmöisiin kiiltokuva-albumeihin, jos ei ollut kiiltokuvia saatavilla, niin hän on piirtänyt sisarelle jonkun herttaisen pienen koiran kuvan ja kirjoittanut jonkun värssyn sitten siihen albumiin. Ja hän itse asiassa sitten Helsingissä jo musiikkia opiskellessaan vielä pohti, että olisiko hänen pitänyt ehkä sitten kuitenkin niin kuin antautua kuvataideuralle ja mennä Ateneumiin opiskelemaan, ja oliko tämä musiikin valitseminen niin kuin se oikea valinta hänen kohdallaan. Hänellä oli aina piirustusvälineet mukana, siis tämmöiset niin kuin luonnosvihot, se saattoi olla joskus ihan ruutuvihko, mikä oli mukana, sitten saattoi olla pienikokoisia luonnosvihkoja, sitten saattoi olla semmoisessa ihan kangaskotelossa luonnoskirja ja sitten lyijykynä, että hän pystyi niin kuin jotain vaikutelmiaan sinne jo luonnostelemaan ja sitten ehkä niiden pohjalta tekemään tauluja, millä tekniikalla hän nyt sitten tekikin niitä. Mutta että kyllä hän jo nuoresta pitäen myös maalasi tauluja ja esimerkiksi tässä Melartin näyttelyssä on nyt mukana sellainen taulu, jonka hän on 15-vuotiaana piirtänyt, ja siinä on sellainen niin kuin järvimaisema talvella, jossa sitten joku laiva, höyrylaiva kulkee siellä taustalla, ja se saattaisi ihan hyvinkin olla Laatokalta piirretty, koska käsittääkseni Melartin ei kyllä minkään meren äärellä ollut niin nuorena käynyt koskaan. No sitten, kun Melartin siirtyi Helsingin opintojensa jälkeen 8 vuodeksi viimeistelemään sävellysopintoja Viiniin, niin se Viin hän tarjosi hänelle aivan semmoisen niin kuin uskomattoman aarreaitan. Että jos me ajatellaan tätä keisarista Viiniä ja sen loistokkuutta ja sitten toisaalta semmoista avantgardea, joka murtautui esiin juuri niinä vuosina, kun Melartin opiskeli siellä, niin hän on ollut semmoisessa niin kuin mielettömässä mielen myllerryksessä, ja mä uskon, että se on vaikuttanut hänen niin kuin ajatteluunsa ja tietenkin taidekäsitykseensä erittäinkin voimakkaasti. Hänellä oli myös tämmöisiä kuvataiteilijaystäviä siellä, nuoria miehiä, joiden kanssa hän kävi näyttelyissä, ja Melartin ihan pidettiin tämmöisenä taiteen tuntijana, että juuri siellä Viinissä esimerkiksi oli japanilaisen taiteen näyttely, ja Melartin oli keskustellut tämän näyttelyn asettajan kanssa sitten siellä niistä puupiirroksista ja muista tauluista, ja tämä näyttelijäasettaja oli pitänyt ihan Melartin ja tämmöisen japanilaisen taiteen erityisasiantuntijana, koska hän tunsi jo etukäteen niin kuin japanilaista taidetta. Ja tämä tämmöinen niin kuin välittömyys, että Melartin sitten niin kuin näki jotenkin semmoisia mielenkiintoisia kohteita ja teki luonnoksia niistä, että hän on ihan jollain junamatkalla luonnostellut maisemia, ja mielestäni hauska yksityiskohta on, joka itse asiassa on mun omassa kokoelmassani, on tämmöinen sanomalehtipaperille luonnosteltu, lyijykynällä luonnosteltu nuoren miehen tämmöinen profiilikuva. Ja mun mielestä se on hirveän hauska jotenkin. Mä aina ajattelen, että Melartin on varmaan nähnyt mielenkiintoisen profiilin jossain kahvilassa. Ja sitten hän on tempassut siellä kahvilassa tämmöisen sanomalehtipaperin ja ottanut kynän käteensä ja luonnostellut sen siihen paperille. Että jos ei ollut saatavilla sitten tai ei ollut muistanut ottaa omaa luonnosvihkonsa mukaan, niin sitten hän otti materiaalia kuin materiaalia, että saa jonkun kiinnostavan asian ja sitten talteen. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin, hyvin rakas harrastus, että sitten Melartinille tuli ihan tämmöisiä kausia, että hän niin kuin odotti lomaa, että hän sai myös niin kuin piirtää aika paljon maisemia, erittäin paljon sieltä Käkisalmen puolelta. Ja vuonna 1917, niin kun oli paljon sitten tämän Venäjän vallankumouksen ja Suomen itsenäistymisen aikoihin, niin semmoista, ja ensimmäisen maailmansodan aikaa, niin epävarmuutta, niin monet musiikin opiskelijat jotenkin kärsi vähän varojen puutteesta. Ja kun monet Melartin ystävät oli sanonut, että laita nyt ihmeessä pystyyn näyttelyyn, kun sulla on näin upeita kaikkia tauluja ja piirroksia, niin Melartin sitten ei suinkaan itseänsä varten, vaan saadakseen pesämunaa tämmöiseen varattomien musiikin opiskelijoiden rahastoon, niin hän sitten Galeri Strindbergillä laittoi pystyyn ihan loppuvuodesta 1917 niin tällaisen taidenäyttelyn, jossa oli jopa 182 teosta. Siellä oli öljyväretöitä, siellä oli pastelli, temperä, vesiväri, liitu, hiili ja lyijykynätöitä. Ja ehkä sitten juuri tämän hyvän tarkoituksen takia, niin Melartin oli juuri sinä vuonna aika paljon sitten tehnyt lisää töitä, että näistä 182 taulusta niin 40 oli signeerattu vuonna 1917. Ja ne on aika kivoja ne taulut, niitähän on säilynyt yksityiskodeissa ja joissakin tämmöisissä julkisissakin tiloissa. Esimerkiksi kansalliskirjastossa on yksi taulu. Meillä on ollut hyvin taidokas ja niin kuin osannut hyvin yksityiskohtaisestikin tehdä, että esimerkiksi tämmöinen Torppa Ostamon kylässä niminen taulu, joka on tehty öljyväritöillä 1903, niin on valtavan yksityiskohtaisesti ja hienosti tehty. Ihan kerrassaan upea työ. No sitten osa hänen, niin kuin ehkä sanotaan, kun lähestytään 1920-lukua, niin siellä on aika paljon tämmöisiä pastellitöitä, joiden se värimaailma on vähän semmoinen, niin kuin, se ei ole mitenkään niin kuin kauhean valosa, vaan siinä on ehkä tämmöisiä murrettuja sävyjä ja mä jotenkin itse koen, että Melartin on ollut niin tietoinen oman aikansa eri tyyleistä ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin symbolismin taidevirtaus on ollut hänelle valtavan tärkeä jo siitä 1900-luvun alusta lähtien. Ja symbolismissahan jotenkin niin kuin ei esitetty suoraan niitä asioita, vaan haluttiin antaa katsojille jotenkin aavistus jostain tuon puoleisesta. Melartinin oma koti oli täynnä taidetta. Hän ei suinkaan omia taulujansa laittanut sinne Framille ihan niin kuin ensimmäiseksi. Ne oli siellä jossain perähuoneessa ne omat taulut, mutta sitten hän keräsi taidetta ja aluksi tietenkin vähän niin kuin vaatimattomampia, ehkä ei niin kalliita, sanotaan, että grafiikkaa ja piirustuksia, mutta myöhemmin hänellä oli kyllä sitten esimerkiksi 4 Helen Scharfbeckin työtä kotonansa, mitä voi pitää aika hienona. Ja mä oon pystynyt jäljittämään ne työt, jotka hänellä siellä kotonansa oli. Ja hän on kyllä saanut hienot työt suoraan Scharfbeckiltä. Ihan varmojahan me ei olla, saiko hän ne vai maksoiko hän niistä jotain vai mikä se tilanne on. Tietääkseni Scharfbeck ja Melartin ei koskaan tavanneet toisiaan, mutta kirjoittivat kohteliaita kirjeitä toisillensa aina esimerkiksi syntymäpäivien tai merkkipäivien kohdalla. No sitten Melartin piti vielä toisenkin julkisen taidenäyttelyn hyvin paljon myöhemmin, että itse asiassa taidenäyttely avattiin tammikuussa 1937 ja Melartinhan sitten menehtyi helmikuun puolessa välissä silloin 1937, että tämmöinen käsitys mulla on, että hän ei itse koskaan päässyt eikä jaksanut enää mennä sinne Helsingin keskustaan katsomaan sitä näyttelyä, mutta hän sai niin kuin olla mukana sen suunnittelemisessa ja häneltä kysyttiin sitten yksityiskohtia, jotka liittyy tähän kulloiseenkin työhön, että hän ehkä antoi niille nimiä tai kertoi minä vuonna ne on tai mistä ne on ne aiheet peräisin. Ja mun mielestä on hieno asia, että paitsi että meillä on säilynyt Melartinin musiikkia, niin sitten meillä on säilynyt nykypäivään asti aika paljon hänen tämmöisiä taulujansa ja maalauksiinsa ja piirustuksiansa. Ja ne kertoo Melartinista ja hänen persoonastaan samalla tavalla, että sehän on ihan merkittävää, mitä aiheita hän on valinnut. Ja mun mielestä täällä on niin kuin tosi hienoja nimiä, mitä näitä tauluille on annettu, ja se voi kiinnostaa ihan kuulla. Esimerkiksi Ampialan joki, Käkisalmi, Maisemaharjoitelma, Nummela, Liperi, Arokallio, Pihaviipurissa, Petäjärunnilla, Alppihuippuja, Kuva Sarajevosta, Kattoja Strasbourgista ja Iltapilviä Pielavedellä. Tämän tyyppisiä tauluja hän maalasi.